Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Am încheiat întâlnirea noastră trecută, dragi ascultători, cu remarca făcută la adresa lui Nebucadnețar, un mare împărat, asistat de un mare om al lui Dumnezeu. În cele din urmă, marele împărat moare, dar omul lui Dumnezeu continuă activitatea sa în slujba unui nou împărat. Trebuie să remarc faptul că evenimentele consemnate în capitolul 5 au loc mult mai târziu decât cele petrecute în capitolele precedente. Din nou, este vorba despre o pagină desprinsă din documentele istorice ale Babilonului. S-au petrecut multe în perioada care ne desparte de evenimentele descrise pe paginile capitolului 4. Așadar, primul verset al capitolului 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Cine era Belșațar și cum a ajuns el pe tronul Babilonului? În capitolul precedent, împărat era Nebucadnețar. Belșațar a fost o figură controversată în istorie, prin urmare trebuie să-i acordăm atenție. Un cercetător al istoriei biblice pe nume John Woolworth, în cartea sa Daniel, cheia revelațiilor profetice, scrie. Citez. Până la descoperirea cilindrului lui Nabodin, nicio referire la Belșațar, despre care Daniel spune că era împăratul Babilonului, nu fusese descoperită în documentele extrabiblice. Însă din momentul în care au fost publicate cercetările lui Raymond Doherty, în legătură cu Nabodinus și Belșațar, pornind de la cilindrul lui Nabodinus, precum și de la alte surse, nu mai există motiv de suspiciune cu privire la istoricitatea lui Belșațar. Am încheiat citatul. Iată așadar, din câte se pare, numele lui Belșațar a fost descoperit pe un cilindru, de unde aflăm și că era fiul lui Nabodinus. În prezent se acceptă, în mod general, faptul că Belșațar a acționat în calitate de regent, alături de tatăl său. Un rezumat al celor petrecute în perioada care a urmat domniei lui Nebucadnețar credem că ar fi folositor. Astfel, la moartea lui Nebucadnețar a urmat la tron singurul său fiu Evil-Merodac, în jurul anului 561 înainte de Hristos. Cred că puteți citi în Cartea a doua a împăraților, în capitolul 25, câteva referiri la acest eveniment. Acesta a fost ucis de către Nergal-Sharezer, care se căsătorise cu una dintre fiicele lui Nebucadnețar și care se suie pe tron în jurul anului 559 înainte de Hristos. Lui Nergal-Sharezer i-a urmat fiul său cel mai mic, care a domnit doar câteva luni înainte de a fi omorât de către Nabodinus, soțul unei alte fiice a lui Nebucadnețar. Nabodinus, ultimul dintre împărații Babilonului, și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în afara împărăției, în diverse expediții militare, în vreme ce fiul său, Belșațar, rămânea la Babilon în calitate de coregent. Toate acestea demonstrează acuratețea celor spuse de profetul Ieremia în capitolul 27 al cărții sale. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi dau chiar și fiarele câmpului ca să-i fie supuse. Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea țării lui și o vor supune neamuri puternice și împărați mari. Cu alte cuvinte, regatul avea să reziste în perioada domniei fiului și nepotului lui Nebucadnețar, după care domnia babiloniană va înceta. Alte detalii cu privire la Nabodinus ne parvin dintr-o rugăciune a sa pentru fiul său către zeița lună, rugăciune descoperită pe un alt cilindru. Trebuie să vă spun că acești cilindri nu erau altceva decât înscrisuri ale vremii respective. Era modul în care se păstrau informațiile. Dar iată ce spunea Nabodinus în rugăciunea sa. Fiul meu, bucuria inimii mele, să-și onoreze zeul și să nu se dedea la păcate. Herodot, istoricul grec, menționează această rugăciune confirmându-i autenticitatea. În perioada în care s-au desfășurat evenimentele descrise pe paginile capitolului 5, Nabodinus era probabil pe câmpul de bătălie, în vreme ce fiul său, Belșațar, rămăsese în Babilon. Vom observa că atunci când Belșațar îi oferă lui Daniel un post în împărăție, el avea să fie al treilea om în stat. De ce nu al doilea după Belșațar? Ei bine, Belșațar era numărul 2. tatăl său fiind primul om, adevăratul rege. În orice caz, în timpul ospățului lui Belșațar, despre care amintește versetul 1, Gobrias, generalul Med, aflat în afara zidurilor cetății, asedia Babilonul. Istoricul grec Xenofon descrie cum cetatea a fost cucerită prin devierea unuia dintre canalele Eufratului înapoi în Albia principală, permițând astfel pătrunderea armatei în cetate pe sub zidurile cetății. Astfel, dragi ascultători, evenimentele descrise în acest capitol, evenimente care an la rândul au fost ridiculizate de către critici, au fost confirmate de istorie. Eu aș spune mai degrabă că istoria a fost confirmată de către cuvântul lui Dumnezeu. Știm că uneori istoricii sunt mincinoși și că nu putem pune întotdeauna bază pe ceea ce spun ei. Cu toate acestea, în acest caz, relatările istorice se suprapun peste cele ale Bibliei. Revenind la Belșațar, ni se spune că el a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Observați, vă rog, aroganța acestui om, care își permite să petreacă în vreme ce armata mezilor este la poarta cetății. Probabil că se gândea că cetatea aceasta era invincibilă. Nebucadnețar o construise în așa fel încât să poată rezista oricărui asediu. Zidurile cetății aveau circa 30 de kilometri pătrați. Erau înalte de 300 de picioare și suficient de groase pentru ca 4 care de lupte, unul lângă altul, să poată merge de la un capăt la altul. Cu alte cuvinte, sus pe ziduri ar fi putut fi construit o autostradă, în adevăratul sens al cuvântului. Cetatea avea provizii de apă și grâu pentru 4 ani. De fapt, Eufratul fusese deviat astfel încât să curgă direct prin cetate. Ospățul lui Belșațar s-a dorit poate o sfidare a inamicului aflat aproape sau poate o încercare de ridicare a moralului celor asediați. Ni se spune aici că petrecerea a început cu multă băutură. În zilele noastre, băutura este oaza de scăpare a celor mai slabi, iar alcoolul este problema numărul 1 a țării noastre. Mi s-a părut de-a dreptul ironic atunci când un grup de cetățeni bine intenționați dintr-un anumit oraș s-au întâlnit cu tinerii pentru a discuta problema consumului de alcool. Dar știți cum a început întâlnirea lor? Cu un pahar. Cât de ipocrit poate un om să ajungă. Dragul meu ascultător, în țara noastră, în ciuda sărăciei despre care tot vorbim și de care ne tot plângem, sunt foarte mulți dependenți de alcool. Știți că mai mult de jumătate dintre cei care mor în accidente de mașină au alcoolemie mai mare decât cea permisă legal? Alcoolul face mult rău în casele oamenilor, pe străzi, în întreaga societate. Este o problemă care se extinde la nivelul întregului glob pământesc. Și iată că are origini istorice. Așadar, Belșațar începe petrecerea cu un cocktail, astfel încât inamicii săi să se bine dispună. Să vedem ce face mai departe. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Iată că omul acesta nu doar își sfidează inamicii, dar sub influența băuturii face un gest neobrăzat pe care bunicul său n-ar fi îndrăznit niciodată. Pe vremea când a cucerit Ierusalimul, Nebucadnețar era un păgân care a îndrăznit să ia vasele de la templu. Atunci când a ajuns la cunoașterea Dumnezeului cel adevărat, a dispus ca acestea să fie puse bine, să fie conservate, păstrate. Însă pentru tânărul Belșațar, care creștea la curtea lui Nebucadnețar, aceste vase erau un mister, ceva de care nu avea voie să se atingă. Au trecut ani, Belșațar a crescut și iată-l poruncind ca vasele de la templu să fie scoase la lumină. Mai mult decât atât, el poruncește ca masa să fie servită în ele. Acum, vasele nu mai erau de mult timp vase sfinte. Sfânt înseamnă pus deoparte pentru folosința lui Dumnezeu. Belșațar îl sfidează pe Dumnezeu prin ceea ce face. Lucru pe care îl fac mulți dintre cei din zilele noastre. Vedeți, uneori ne întrebăm de ce Dumnezeu nu intervine și nu face ceva concret în ceea ce îi privește pe acești oameni. Dumnezeu are suficient timp la dispoziție și se va ocupa de fiecare om în parte, la fel cum s-a ocupat și de Belșațar. Deci, Belșațar știa că bunicul său ajunsese la cunoașterea lui Dumnezeu. Nebucadnețar nu s-a ferit să-l laude și să-l onoreze, și acum am văzut în versetul 22 al capitolului 4. Belșațar alege din nefericire să-l sfideze și să-l înfrunte pe Dumnezeu. În cartea Proverbelor, în capitolul 29, în primul verset, se spune: un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Aceasta se va întâmpla și cu Belșațar. Toți cei prezenți la acest ospăț se îmbătaseră. Scena se caracteriza prin nerușinare și desfrâu. Unii au încercat să susțină că ospățul acesta nu era caracterizat decât de voia bună și distracție de care se bucurau cei care luau parte. Dar, dacă ar fi să spunem lucrurilor pe nume, ospățul lui Belșațar nu era altceva decât o petrecere asemănătoare celor date în cluburile de noapte. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne oferă însă detalii în această direcție. De aceea rămânem la ce este scris. Și este scris în versetul 4 că au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră și se pare că toți zeii erau întruchipați acolo. Acești petrecăreți au toastat în onoarea zeităților și dacă și-ar fi propus să o facă în cinstea fiecărui zeu, nu le-ar fi ajuns o noapte întreagă. Își apărau și cocoloșeau păcatele, considerându-le chiar un mijloc de închinare, folosind blasfemiile în numele religiei. Numai că Dumnezeu, dragi prieteni, nu este alungat de asemenea acte. El este prezent pretutindeni și ia aminte la tot ce se întâmplă. Și când ia aminte, el evaluează. Și când evaluează, el trage și concluziile. Concluziile sale înseamnă și judecata. Și este exact ceea ce se întâmplă în cazul lui Belșațar. Versetul 5 al capitolului 5. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Dumnezeu intervine într-un mod direct. El nu mai alege să vorbească printr-un vis sau printr-o viziune, deoarece este vorba despre un om la care el nu dorește să ajungă. Dumnezeu nu acceptă această insultă la adresa cerului și scrie câteva cuvinte pe unul dintre pereții sălii de ospăț. O face cu mânie? Sincer, cred că da. Și cred că cel care a scris cuvintele pe perete este același cu cel care a scris pe nisip atunci când a fost adus în față o femeie păcătoasă. Mă duceți aminte de episod. Este în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8. Atunci a fost vorba despre un mesaj al iertării. Acum însă, în ceea ce îl privește pe Belșațar, este un mesaj înfricoșător, unul al judecății. El a ignorat pe Dumnezeul cerurilor și își va da seama de lucrul acesta cu ajutorul lui Daniel. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât i s-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Belșațar nu mai era în stare să stea în picioare. Cu doar câteva minute în urmă, alcoolul era cel care îl împiedica să stea pe cele două picioare. Deși acum, dintr-o dată, amețeala i-a trecut, nu mai are tăria de a se ridica. S-a speriat de moarte văzând cuvintele care au apărut pe perete. Este îngrozit. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Observați că răsplata era aceea de a avea al treilea loc în cârmuirea împărăției. Câtă dreptate are Daniel! Cel care a scris această carte cunoștea mersul treburilor la curtea Babilonului. Știa că Nabonidus era adevăratul împărat, Belșațar nefiind decât al doilea în împărăție. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Atunci când, în cele din urmă, Belșațar își revine, el este înconjurat de către toți înțelepții cărora le cere să interpreteze scrierea de pe perete. Deși le oferă o răsplată mare, aceștia nu sunt în stare să înțeleagă mesajul. Nu cunoșteau răspunsul și nici ce să facă. Este pentru a treia oară când înțelepții Babilonului dau greș. Știți că odată merge, a doua oară mai închide omul ochii, dar a treia oară... Cred că aceasta a treia oară a fost picătura care a făcut ca paharul să dea pe din afară. Poate că eșecul lor în a interpreta scrisul acela a fost un motiv în plus pentru a amplifica teama lui Belșațar. În versetul 9 citim: din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a spăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Cred că vă puteți imagina atmosfera care umplea acum camera ospățului. Cu doar câteva momente în urmă, toți râdeau, beau, strigau, probabil cântau. Acum sunt toți dintr-o dată treji, temători și perplexi. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel. Să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. Regina despre care este vorba aici este regina mamă, soția lui Nebucadnețar. Ea a auzit ce s-a petrecut la banchet și vine să vorbească cu regele. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori. Trebuie să remarc aici, dragi ascultători, faptul că tatăl tău era un cuvânt ce putea să se refere atât la bunic, cât și la străbunic sau chiar stră-străbunic. Deci să nu fim induși în eroare de această remarcă. Și anume, continuă împărăteasa, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite, să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Regina mamă sosise pentru a-și ajuta nepotul să scape de previziunile sumbre. Ei spune că există un om în regatul său cu numele Daniel, un om plin de Duhul Sfânt, Duhul Dumnezeilor celor sfinți, care ar putea să descifreze ceea ce a apărut scris pe perete. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război al lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Mă opresc puțin pentru a remarca faptul că Belșațar îi aduce aminte lui Daniel de originea sa, de faptul că a fost adus acolo ca un prinț de război. Aceasta pentru că își pregătea promisiunea pe care o va face lui Daniel. Cert este că Daniel nu este foarte bine cunoscut de Belșațar. În orice caz, caracterul lui Daniel nu este cunoscut. Am adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele, spune împăratul, ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebările grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să-mi o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Așa cum anticipam, Belșațar îi spune lui Daniel că dacă va fi în stare să-i dea interpretarea pe care o așteptase și din partea înțelepților de la curte, îl va face al treilea om în stat. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului. Țineți darurile și de altuia răsplătirile tale. Totuși voi citi împăratului scrierea și eu voi tâlcui. Daniel respinge darurile împăratului și cred că știa foarte bine de ce o face. El nu era deloc mulțumit de Belșațar. Sunt sigur că dacă regele nu ar fi fost atât de înspăimântat, nu ar fi trecut cu vederea insultă. La urma urmei, de ce avea nevoie Daniel de această răsplătire? Oricum nu s-ar fi bucurat de ea decât pentru câteva ore. Înainte ca Daniel să înceapă să interpreteze scrisul apărut pe perete, îi ține acestui rege poate singura predică pe care acesta o va auzi vreodată. Daniel nu mai este tânărul care s-a înfățișat în fața împăratului Nebucadnețar. Acum este un bărbat în vârstă, chemat să se înfățișeze în fața unui rege tânăr. Între el și Nebucadnețar n-a existat bariera diferenței de vârstă și nici de data aceasta nu-i sesizăm prezența. Să dăm ascultare cuvintelor pe care Daniel îi le spune lui Belșațar. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărire, slavă și strălucire. Și din pricina măririi pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia. Înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Iată, Nebucadnețar a fost un împărat absolut al pământului. Nu cred că a mai fost sau va mai fi cineva asemenea lui. Aceasta până în vremea Anticristului. Daniel îi amintește lui Belșațar modul în care Dumnezeu s-a implicat în viața bunicului său. Dumnezeu l-a pus pe tron și tot el a dat un regat mare cât lumea întreagă. Apoi spune lui Belșațar care a fost experiența prin care a trecut bunicul său Nebucadnețar. Dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roua cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor, vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Daniel îi predică lui Belșațar. Și trebuie să recunoaștem că îi aduce înainte un mesaj plin de substanță și de putere. Dumnezeu i-a dat o împărăție lui Nebucadnețar și acesta a devenit un suveran absolut căruia niciun om nu-i putea sta în cale, pe care nimeni nu-l putea stingeri și ale cărui dorințe erau legi. Cu toate acestea, atunci când Nebucadnețar s-a umplut de mândrie, Dumnezeu a ales să-l zmerească, trecându-l printr-o teribilă încercare. Atunci când Daniel îi amintește lui Belșațar de acest episod din viața bunicului său, mă întrebați poate dacă profetul bate șaua ca să priceapă iapa. Poate. Daniel îi amintește acestui rege tânăr că dacă este dominat de mândrie, devine sumbăutura sau nebunie. Belșațar era și el un bărbat mândru și vanitos. Deși cunoștea istoria nebuniei bunicului său, care s-a purtat vreme de 7 ani asemenea un animal, n-a învățat nimic din ea. Dimpotrivă, a făcut un sacrilegiu folosind vasele luate de la templul din Ierusalim. Și prin această utilizare profanatoare a unor obiecte care erau sfinte, el și-a bătut joc de Dumnezeu și l-a insultat. Deși cunoștea adevărul, l-a respins. Vedeți, iată un lucru pe care noi îl ocolim când vine vorba despre pedeapsa divină. Sunt situații în care Dumnezeu aduce pedeapsă dramatică asupra unor oameni. Ceea ce trebuie să știm însă este faptul că Dumnezeu procedează așa cu cei care au cunoscut adevărul, dar l-au respins. Pavel scrie în cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 2, începând cu versetul 9, următorul lucru. Arătarea lui, este vorba despre Anticrist, se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Iată cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu. Când cunoaștem adevărul, dar îl respingem, ne împotrivim lui Dumnezeu. Daniel îi spune lui Belșațar principiul după care acționează Dumnezeu, pe care l-a confirmat și apostolul Pavel. Domnul Iisus a exprimat același principiu în mod clar, iar în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 43, găsim cuvintele Domnului care spun: Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Daniel concluzionează predica sa afirmând că scrisul de pe perete este al lui Dumnezeu, al Dumnezeului pe care Belșațar l-a ignorat, ridiculizat și blasfemiat. Se întreabă unii dacă acest tânăr rege a comis un păcat de neiertat. O să vă las pe voi, dragi ascultători, să răspundeți la această întrebare. Eu pot să spun doar că tocmai a avut ocazia de a auzi adevărul, de a-l primi, de a se pocăi, dar n-a făcut-o. Concluzia? Fiecare să tragă o concluzie personală, dar mai ales în ceea ce privește viața sa. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic.